Global View กับโอ๊ตเฉลิมพล
Global View นะฮะกับโอ๊ตเฉลิมพลฤทธิชัยนะสวัสดีพี่โอ๊ตครับ
สวัสดีครับน้องจอน
กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่พี่โอ๊ตจะเอามาฝากแฟนๆนะครับรายการของพี่โอ๊ตนั่นเองนะครับ
แฟนทั้ง12คนของเรา
อย่ามาไม่ต้องเลยแฟนๆเนี่ยมีเพียบเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายอดดาวน์โหลดนี่ก็ถือว่ากำลังมาแรงมากๆด้วยนะครับทั้งใน Spotify แล้วก็ Podbean
เป็นญาติพี่สักครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะบอกไว้เปิดรอไว้แต่เราเชื่อมั่นแน่ว่าในอนาคตเวลาการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ใกล้เข้ามาถึงเนี่ยคนจะต้องเริ่มกลับมาฟังกันอีก
ถูกต้องครับถูกต้องครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลังความรู้นะฮะแล้วก็คลังมุมมองนะฮะที่หลายๆคนก็คงจะย้อนกลับมาฟังอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้จริงๆก่อนที่เราจะเริ่มต้นรายการเรามีโอกาสได้คุยกันเบื้องหลังกันมานิดนึงนะครับเกี่ยวกับเฮ้ยประธานาธิบดีที่เรามีโอกาสได้พูดถึงเนี่ย3คนชัดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบิลคลินตันนะฮะจอร์จ W บุชนะครับแล้วก็บารักโอบามา3คนนี้อยู่มา2สมัยนะฮะหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยจะอยู่กันแบบ2สมัยด้วยกัน
ใช่
นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนบิลคลินตันเนี่ยก็จะเป็นจอร์จบุชผู้พ
่
อนะฮะก็อยู่1สมัยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะก็จะเป็นเรแกนนะฮะซึ่งเขาก็อยู่2สมัยเหมือนกัน
ใช่
ซึ่งก็เท่าที่สังเกตดูแล้วเหมือนช่วงหลังๆก็จะเป็น2สมัยกันหมดเลยหรือเปล่า
หลังๆเนี่ยใช่ตั้งแต่1980ตั้งแต่ปี1980ลงมาเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าประธานาธิบดี2สมัยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะยกเว้นบุชพ่อคนเดียวที่อยู่ได้แค่สมัยเดียวใช่มั้ย
ครับ
วันนี้เลยอยากจะมาพูดเรื่องประธานาธิบดีที่อยู่แค่สมัยเดียวว่ามีใครบ้างและอะไรบ้างจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าสมัยเดียวสักทีเดียวนะบางคนก็อยู่แค่สมัยครึ่งอะไรเงี้ยแต่มันจะมีช่วงแกปที่ยาวนานพอสมควรนั้นระหว่างปี1960ถึง1980คือ20ปีเลยอ
่
ะ1 generation เลยนะที่ประธานาธิบดีนี้อยู่ไม่ครบ2เทอมเลยสักพักซึ่งตรงเนี้ยเป็นส่วนที่จะว่าไปแล้วน่าสนใจมากแล้วมันจะทำให้เราเห็นภาพชัดว่าจริงๆแล้วการเป็นประธานาธิบดี2สมัยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติเหมือน20 30ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็บางทีก็แค่สมัยเดียว
ครับผม
แต่ก่อนหน้านั้นขอพูดถึงฟีดแบคที่คนส่งมาให้ได้มั้ยอ
่
ะว่ามีอะไรบ้าง
ค
ือมี2เรื่องที่ยังคาใจพี่อยู่นิดนึง เรื่องแรกคือตอนที่เราคุยกันเรื่องบุชลูก เมื่อปี2008ใช่ไหมที่ทำไมเขาถึงไม่ popular แล้วเหมือนกับเราก็พูดไปเพลินปากเลยเราลืมไปว่าอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ popular ในปีนั้นก็คือเรื่อง subprime crisis ซึ่งมันจะมีอีกในepisode 3แต่ในepisode 2ที่เราพูดกันเนี่ยเราไม่ได้ mention ตรงนั้นไปก็อยากจะพูด acknowledge สิ่งที่คนดูท้วงติงมาตรงน
ี้
ซึ่งเรา appreciate มากชอบมากที่ส่งกันเข้ามาคือ subprime crisis ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้จอร์จ W Bush ลูกเนี่ยไม่เป็นที่นิยมในปี2008และไม่สามารถไปหาเสียงช่วยจอห์นแมคเคนได
้
เป็นส
่
วนอีกส่วนนึงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องบารักโอบามาซึ่งพี่พูดไปว่าเขาเป็นความหวังเขาเป็นสิ่งที่คนเห็นแล้วมองว่าคนที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นกลุ่มคนก่อนหน้านี้ที่เคยเป็นทาสการมาเป็นประธานาธิบดีได้เนี่ยก็มีคนทวงเข้ามาอีกซึ่งอันนี้เรารู้อยู่แล้วล่ะจริงๆตัวพี่เองเนี่ยพี่พยายามนี่จะพูดให้มันตีวงแล้วรวมตรงนี้เข้าไปด้วยคือเราเข้าใจว่าโอบามาเนี่ยพ่อเขาเนี่ยเป็นคนมาจากเคนยาไม่ใช่คนอเมริกันเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นทาสเป็นที่สืบเชื้อสายมาจากทาสในอเมริกาตรงๆแต่เราพูดในเชิงสัญลักษณ์ว่าโอเคกลุ่มคนคือคนดำเนี่ยครั้งนึงเนี่ยเคยเป็นทาสแล้วเขามองเข้ามาที่บารักเนี่ยเขามองเห็นตรงนั้นว
่
าคนเชื้อสายแบบเดียวกับเราเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได
้
อันนี้คือก็ต้องโทษตัวเองอะว่าพูดไม่ละเอียดอะว่าโอบามาเนี่ยพ่อของโอบามาเนี่ยเป็นคนไม่ใช่คนอเมริกันเป็นคนเคนยามาจากเคนยา
ครับผม
และไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากทาสในอเมริกา
ก็ถือว่าเมคเคลียร์กันไป
ใช่ใช่
ให้เคลียร์กันแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ขอบคุณความคิดเห็นนะที่ส่งเข้ามาหลังจากที
่ด่าก็ได้ไม่เป็นไรอย่างมากก็เข้าไปเถียงกัน
ใช่คือฟังแล้วก็สนใจประเด็นไหนหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะให้เสริมตรงไหนประเด็นไหนเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาบอกได้เหมือนกันนะครับหรือว่ามีหัวข้อถกเถียงอะไรเพิ่มขึ้นมาก็สามารถมาเพิ่มในคอมเมนต์ของเราได้ซึ่งพี่โอ๊ตของเราก็เข้าไปอ่านอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
ครับเพราะไม่มีอะไรทำช่วงนี
้ช่วงนี้ทุกคนก็ต้องแบบกักตัวอยู่บ้านกันไปนะครับ
อันนี้ตอนเราก็คุยกันอยู่นี่ ควิดกำลังระบาดอย่าง
ถูกต้องครับไม่ต้องห่วงฮะสงสัยก็คงจะต้องอยู่บ้านกันไปอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวนะครับนะฮะโอเคอย่างที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะมาคุยถึงเรื่องประธานาธิบดีในอีกยุคนึงเลยนะครับที่เรื่องของการจะอยู่ครบ2สมัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะเราควรจะเริ่มตรงที่ประธานาธิบดีคนไหนดีฮะ
เป็นไกด์ไลน์สำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันพื้นๆเลยนะ
ครับ
อันนี้ไม่ต้องเป็นนักประวัติศาสตร์ก็ได้เป็นแค่คนสังเกตการณ์หรือเป็นคนทำงานสื่ออย่างพี่ก็พูดได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาค่อนข้างจะเห็นตรงกันคือว่าอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้มีบทบาทอะไรสำคัญในโลกมากมายก่อนสงครามโลกครั้งที่สองคือมีบ้างในระดับหนึ่งแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอเมริกาถือว่าเป็นมหาอำนาจอย่างแท้จริงมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการทหารฮะอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเริ่มตั้งหลักในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยกับประเทศอเมริกาเนี่ยเราควรตั้งหลักที่สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตอนนั้นประธานาธิบดีก็คือแฟรงคลินรูสเวลล์ซึ่งอันนี้เดี๋ยวพูดอีกนิดนึงว่าแฟรงคลินรูสเวลล์นี่มีความพิเศษตรงที่เป็นประธานาธิบดีคนเดียวที่ได้เกิน2สมัยและไม่ได้แค่2สมัยนะคือถูกเลือก4สมัยเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์เลยเพราะว่าทุกคนเนี่ย2สมัยแล้วหยุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาค่อยมาออกกฎหมายว่าประธานาธิบดีห้ามเกิน2สมัยแต่แฟรงคลินรูสเวลล์เนี่ยตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายนี้นะยังไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญว่าประธานาธิบดีไม่สามารถรันสมัยที่3ได
้
ตอนนั้นแฟรงคลินรูสเวลล์เริ่มตั้งแต่ช่วงที่มี Great Depression เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกก็ยาวเลยจนกระทั่งตายคาออฟฟิศเลยคนที่ขึ้นมาแทนก็คือทรูแมนแฮร์รี่ทรูแมนซึ่งแฮร์รี่ทรูแมนก็เป็นต่อจากรูสเวลล์แค่จบเทอมของรูสเวลล์แล้วก็เป็นอีกสมัยหนึ่งแล้วก็จบก็คือสมัยครึ่ง
ครับ
ใช่ไหมคือเราเริ่มจากสงครามโลกที่สองแล้วก็มาถึงจบที่1960คือ10อีก8ปีในช่วง50ก็คือไอเซนฮาวซึ่งเป็นนายพลซึ่งเป็นทหารนะ
ครับผม
ที่มีซึ่งแบบว่าป๊อปปูล่ามากแล้วก็ถูกเลือก2สมัยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ย1960คือ1960ถึง1980เนี่ยไม่มีประธานาธิบดีที่สามารถจะจบ2เทอมได้เลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่มองย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าปี1960ถึง1880เนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างโกลาหลในประวัติศาสตร์อเมริกันเลยจะค่อยๆเล่าให้เรียงไปทีละคนเลยพอเราเรียงประธานาธิบดีได้ปุ๊บเราก็จะเห็นภาพทันทีว่าทำไมมันจบเทอมไม่ได้2เทอมคือยุคที่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2มาปุ๊บแล้วยุคที่ประชาชนชาวอเมริกันในฝันเลยนะในไอเดียลในอุดมคติของเขาว่ามันยุคที่มีความสุขที่สุดคือ 1950s ซึ่งมันมีความเขาเรียกว่าอะไร stability มีเสถียรภาพของประเทศมากเศรษฐกิจโตดับเบิลแล้วอเมริกาเป็นมหาอำนาจก็คือยุคไอเซนฮาวหลังจากนั้นมามันจะโกลาหลหมดเลยมันก็จะเป็นประธานาธิบดีที่สมัยเดียวสมัยครึ่งบางคนก็ตั้งลาออกอย่างนิกสันก็มีนะเราเริ่มจากกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นอีกนานแล้วมากๆเลยคือประธานาธิบดีถูกลอบสังหารคือ1960ที่JFK John F Kennedy ใช่มั้ยปี1960เนี่ย John F Kennedy แข่งกับ Richard Nixon คู่กัน
ครับ
ออกมาใกล้เคียงกันมากJohn F Kennedy ชนะไปอย่างหวุดหวิดพอสมควรเนี่ยเป็นยุคแรกที่แบบมีทีวีมีอะไรเงี้ยก็มีการถ่ายทอดสดดีเบตอะไรเงี้ยคือเค้าอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะเค้าบอกว่าคนที่ดูทีวีเนี่ยดูดีเบตแล้วอะตัดสินว่าจอห์นเอฟเคนเนดีชนะเพราะท่าทางเขาจะสมาร์ทมากเลยนั่งไขว่ห้างในขณะที่นิกสันจะดูแบบเหมือนผิดที่ผิดทางมากเลยด้วยเดือนบัตรเงินตกอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนฟังวิทยุอ่ะจะบอกว่าริชาร์ดนิกสันนะชนะดีเบตนั้น
อ๋อเหรอ
เพราะว่าจากการฟังเนี่ยดูแบบไอ้ฝ่ายหนึ่งมันมีประสบการณ์มากกว่าคนละรุ่นเลยริชาร์ดนิกสันนี่เป็นรองประธานาธิบดีอยู่แล้วนะตอนนั้นนะของไอเซนฮาวในขณะที่จอห์นเอฟเคนเนดีนี่เป็นเซเนเตอร
์
มือใหม่จากแมสซาชูเซตส์
คือกลายเป็นว่าพอเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าชนะ
ใช่
แต่ว่าแค่ได้ยินเสียงอย่างเดียวเนี่ยรู้สึกว่านิกสันชนะมากกว่า
ถูกต้องมันก็จะเป็นยุคแรกของเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมามันก็จะมีความผิดพลาดอย่างนี้เลยประธานาธิบดีจะถูกแบบเทรนเรื่องการแบบว่าจะต้องดูยังไงใช่มันจะมีความแบบกลายเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นมาเลย
บุคลิกภาพอะไรพวกนี้ด้วย
ถูกต้อง
สำคัญ
ใช่อ่ะพอได้เลือกตั้งปี1960ปุ๊บจอห์นเอฟเคนเนดีก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่เกิดในศตวรรษที่20เหมือนกับคราวที่แล้วที่พี่พูดไปว่าบิลคลินตันเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2เราว่าเป็นยุคใหม่ก็คือประมาณเดียวกันคือจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่เกิดในศตวรรษที่20ก็จะดูแบบเด็กใหม่ อย่างเงี้ยเมื่อสร้างความหวังให้กับทุกคนอะไร
คนรุ่นใหม
่คนรุ่นใหม่มากๆตอนนั้นนะแล้วก็จะมีความแบบว่าแตกต่างจากคนอื่นซึ่งเป็นนับถือศาสนาแคทอลิก
อ
ีกด้วยซึ่งไม่มีในประวัติศาสตร์มาก่อนเป็นไอริชอเมริกันอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรซิกนอลอ่ะมันบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของยุคกับทุกคนก็มาด้วยความหวังและอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันอยู่ในช่วงที่สื่อยังเคารพชีวิตส่วนตัวของประธานาธิบดีตอนนี้เรารู้กันหมดแล้วว่าเขามีชู้เขาแบบติดยาpain killer อะไรต่างๆตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วแต่สมัยนั้นก็จะไม่มีการรายงานเรื่องอะไรแบบนี้จนกระทั่งถูกรอบสังหารไปเมื่อปี1963ก็เสียไปใช่ไหมคนที่ขึ้นมาแทนก็คือลินดอนจอห์นสันรองประธานาธิบดีตอนนั้นใช่ไหมก็เป็นอันว่าเคนเนดีอยู่ในตำแหน่งไม่ถึง4ปี
ไม่ครบ
ไม่ครบ3ปีก็ลินดอนจอห์นสันในฐานะรองประธานาธิบดีก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนใช่ไหมลินดอนจอห์นสันก็ลงเลือกตั้งปี1964ก็ชนะใช่ไหมชนะก็ทีนี้มันมีเรื่องสงครามเวียดนามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคราวนี้แหละตะลุมบอลกันสุดๆเลยคือเป็นมันเป็นสงครามที่มันไม่พอปูล่าในประชาชนอเมริกันส่วนใหญ
่ครับ
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องถูกเกณฑ์ทหารเพื่อที่จะไปรบสงครามอเมริกันอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบว่ามันเป็นยุคที่จะเรียกว่าอะไร rebellious หรือยุคที่คนไม่พึงพอใจในรัฐบาล
แล้วก็ต่อต้านกันเยอะ
ต่อต้านกันเยอะเพราะว่ามันได้เห็นภาพไงมันเป็นสงครามครั้งแรกที่ส่งภาพกลับมาไลฟ์บนไม่ไลฟ์หรอกแต่ส่งภาพกลับมาจากเวียดนามแล้วคนมันได้เห็นความแบบทุกข์ทรมานของคนแล้วเราไปลบตรงนั้นทำไมไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องเข้าไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาก็จะทำให้รัฐบาลนั้นน่ะไม่ป๊อปปูล่าเลยเพราะฉะนั้นลินดอนจอห์นสันก็เลยประกาศว่าฉันจะไม่ลงสมัยถัดไปซึ่งมันก็เลยกลายเป็นนิกสันแทนเพราะว่าคนมันเบื
่
อคนมันเบื่อพรรคเดโมแครตแล้วเพราะฉะนั้นลินดอนจอห์นสันเนี่ยก็อยู่แค่เทอมหนึ่งกับอีกนิดนึง
ใช่ไหมก็ไม่ครบที่รับช่วงต่อจาก JFK
ก็ไม่ครบ2เทอมเพราะมันมีเรื่องสงครามเวียดนามเข้ามา
แต่มันก็น่าสนใจนะพี่คือหมายความว่าคือตอนก่อน JFK จะได้รับเลือกเนี่ยก็คือตอนนั้นเขาก็ต้องลงสมัครแข่งขันกับทางนิกสัน
ใช่
ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือนิกสันสมัครตั้งแต่ตอนนั้นแหละ
คือนิกสันเขาเป็นส.ส.อยู่แล้วแล้วก็ได้มาเป็นรองประธานาธิบดีใช่ไห
ม
แล้วตอนหลังเนี่ยก็กลับมาแข่งใหม่อ
ีกใช่ก็คือหมายความว่าก็คือตอน JFK ก็ลงแข่งขันกันทีนึงแล้ว
แพ้ไปแล้ว
ด้วยแล้วหลังจากนั้นลินดอนจอห์นสันก็เป็นอีก1สมัย
ใช่
มั้ยฮะแล้วหลังจากนั้นนิกสันถึงบรรลงสมัยอีกรอบนึง
ถูกต้องคือนิกสันนี่แบบโหชีวิตเขานี่น่าสนใจมากใครมีเวลาไปอ่านหรือว่าไปดูหนังดูอะไรอย่างงี้ก็ได้คือเขาจะขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบว่าบางทีเขาก็น้อยใจจากสื่อว่าสื่อแบบทรีตเขาไม่ดีอะไรเงี้ยเขาจะมีปมตลอดว่าเขาไม่ได้เป็นเหมือนเคนเนดีอย่างเงี้ยเขาจะเทียบตัวเองกับเคนเนดีเนี่ยเป็นแบบผู้ดีโตมาในนิวอิงแลนด์โตมาในรัฐแถบนิวอิงแลนด์อย่างเงี้ยจบฮาร์วาร์ดแต่นิกสันเนี่ยเขาก็จะน้อยใจว่าเขาจบวิทยาคอลเลจซึ่งเป็นคอลเลจที่โอเคไม่ใช่คอลเลจที่ไม่ดีก็จบการศึกษาแล้วก็มาจบมหาลัยดุ๊กซึ่งเป็นมหาลัยที่ดีมากแต่เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไอวี่ลีกไม่ใช่โรงเรียน8-9โรงเรียนที่เป็นระดับท็อปอะไรอย่างเงี้ยแต่ดุ๊กคือโรงเรียนที่ดีมากนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขา
ก็ยังน้อยใจอย
ู่มันมีความแบบฉันไม่ใช่คนประเภทน
ู้
น
ใช่ซี่อะไรอย่างเง
ี้
ย
จะมีความนอยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอลินดอนจอห์นสันเสร็จก็กลายเป็นนิกสันเนี่ยเทอมแรกก็จบได้อย่างโอเคไม่มีปัญหาอะไรคือหมายความว่าไม่ได้มีสแกนเดลอะไรในปีแรกแต่มันมีเรื่องวอเตอร์เกตขึ้นมา
ในสมัยที่2
คือวอเตอร์เกตด้วยตัวอาชญากรรมของมันเองอ่ะคือคนที่เข้าไปบุกเฮดควอเตอร์ของพรรคเดโมแครตเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยปลายสมัยแรกของเขาใช่มั้ยแต่เรื่องราวมันมาบานปลายตอนสมัยที่2ก็ทําให้นิกสันอยู่ได้ไม่ครบอีกอยู่ไปได้อีกแป๊บเดียวก็ต้องลาออกเพราะว่ามันมีวี่แววแล้วว่าเขาจะโดนสภาวุฒิสภาเนี่ยตัดสินผิดและถูกบังคับให้ออกก็เลยชิงลาออกไปก่อนก็เลยกลายเป็นประธานาธิบดีที่อยู่ไม่ได้อีก
ก็ไม่ครบสมัยที่2อีก
ไม่ครบสมัยที่2คืออยู่แค่ปี1สมัยกับอีกนิดนึงแต่มันมีความซับซ้อนไม่ใช่ซับซ้อนแล้วมันมีความที่โกลาหลมากช่วงนั้นเป็นปีที่คิดว่าถ้าอยู่อเมริกาคงไม่สนุกอ่ะคือก่อนหน้านั้นเองรองประธานาธิบดีอ่ะก็ต้องลาออกก่อนเพราะว่ามีถูกจับได้ว่าโกงภาษีแล้วก็laundry money อ่ะ
ก็คือฟอกเงิน
spiral avenue ก็คือรองประธานาธิบดีในยุคนิกสันลาออกไปก่อนที่นิกสันจะออกอีกพอคนนั้นลาออกไปปุ๊บ ก็เลยต้องเอาฟอร์ดขึ้นมาเป็นรองประธานาธิบดีฟอร์ดตอนนั้นเจอร์ฟอร์ดเนี่ยเป็นแค่สสนี่ก็เลยต้องเอาฟอร์ดเนี่ยมาขึ้นเป็นประธานาธิบดีแต่ตอนนั้นวอเตอร์เกตยังไม่เกิดขึ้นเลยนะเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ถูกเลือกมาเป็นรองประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกเลือกตั้งมาเนี่ยออกไปชิงออกไปก่อนแล้วเนี่ยพอมาเกิดเรื่องวอเตอร์เกตอีกนิกสันลาออกตามรัฐธรรมนูญก็คือ
รองประธาน
าธิบดีก็ต้องขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนถูกไหม
คร
ับ แล้วแต่เจอร์ฟอร์ดเนี่ยอย่าลืมว่าไม่เคยถูกเลือกให้เป็นรองหรือประธานาธิบดีเลยนะก็เลยกลายมาเป็นประธานาธิบดีที่ไม่เคยถูกรับการเลือกตั้งว่าให้เป็นรองประธานาธิบดีหรือประธานาธิบดีอย่างถ้าเป็นลินดอนจอห์นสันเนี่ยตอนจอห์นเอฟเคนเนดีตายเนี่ยเขาก็อยู่ในทิกเก็ตเดียวกันตอนเลือกตั้งใช่ไหมถูกเลือกให้เป็นรองก็ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไปแต่เจอร์ฟอร์ดนี่เป็นประธานาธิบดีคนเดียวในประวัติศาสตร์เลยที่ไม่เคยถูกเลือกไม่เคยถูกเลือกว่าเป็นประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดี
ก็ขึ้นมารับตำแหน่งนี้
ขึ้นมารับตำแหน่งนี้แทนก็แล้วตอนนั้นอีกมันก็เพราะฉะนั้นเพราะด้วยความที่เขาเป็นรองประธานาธิบดีแล้วขึ้นมามันก็ตำแหน่งรองประธานาธิบดีมันก็ว่างใช่ไหมเขาก็เลยเลือกเอาเนลสันร็อกเกอร์เฟลเลอร์ขึ้นมาเนลสันร็อกเกอร์เฟลเลอร์ก็เป็นกัฟเวอร์เนอร์มาจากนิวยอร์กอีกทีก็กลายมาเป็นรองประธานาธิบดีที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นรองประธานาธิบดีเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็น
เป็นยุคสมัยของคนที่ไม่ได้รับเลือก
มันคือประชาธิปไตยแบบไหนนี่เข้าใจความโกลาหลของยุคนั้นหรือยังตั้งแต่หนึ่งประธานาธิบดีโดนสังหารไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะสงครามเวียดนามเจอวอเตอร์เกตรองประธานาธิบดีหนีภาษีอีกอย่างเงี้ยเราก็ได้ประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีที
่ไม่ได้
รับเลือกคือมันโกลาหลมากอ่ะแบบว่าเป็น10ปี15ปีที่เราตอนนี้เรานึกภาพไม่ออกเลยว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าประธานาธิบดีพวกนี้อยู่ไม่ครบ2เทอมสักคนเลย
ครับ
นี่สิ่งที่ต้องการให้คนเก็ทจากการเล่าเรื่องในเอพิโซดเนี้ยคือว่ามันเป็นช่วง20ปีที่โกลาหลที่สุดมากมันก็เลยเป็นผลทางการเมืองว่ามีใครอยู่ได้ไม่ครบพอฟอร์ดขึ้นมาปุ๊บฟอร์ดก็อภัยโทษให้กับนิกสันเพราะนิกสันเนี่ยก่อเรื่องวอเตอร์เกตเอาไว้ใช่ไหมก่อเรื่องอภัยโทษนี้คนโมโหอีกก็นิกสันลงแข่งกับจิมมี่คาร์เตอร
์
ก็แพ้ไม่ใช่สติฟอร
์ด
ลงแข่งกับจิมมี่คาร์เตอร์คนก็โกรธที่ว่าอยู่ไปแพ้ภายนิกสันได้ไงคนก็ต้องการคนแบบสไตล์ใหม่ที่มีแบบมีคุณธรรมมีมอรัลมีอะไรอย่างนี้ก็เลยไปเลือกจิมมี่คาร์เตอร์ซึ่งเป็นคนที่แบบบ้าน
ๆ
ธรรมดาเลยนะแบบว่าเป็นคนที่แบบไปโบสถ์ทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยต้องมีคุณธรรมแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเลือกเข้าไปปุ๊บปรากฏมันก็มีปัญหาอีกเพราะว่าเศรษฐกิจโลกอ่ะมันช่วงนั้นมันแบบโอเปกมันเพิ่งมารวมตัวกันครั้งแรกแล้วขึ้นค่าน้ำมันเนี่ยก็กลายเป็นว่าเศรษฐกิจโลกแย่มากแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการจับตัวประกันของคนอเมริกันในอิหร่านอีกซึ่งตอนนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องว่าพระเจ้าชาของอิหร่านเนี่ยหนีไม่ได้หนีหรอกเข้ามารับการรักษาตัวในอเมริกาซึ่งตอนนั้นอิหร่านเนี่ยกำลังเปลี่ยนสังคมอยู่แต่นี้พี่จะไม่เข้าไปถึงเยอะเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญตรงนั้นแต่มันกลายเป็นชนวนของการที่เขาลักพาตัวคนอเมริกันเข้าไปแล้วก็แต่ละวันเนี่ยสื่อก็เล่นรายงานข่าวตลอดว่าตอนนี้วันที่100ของการที่คนอเมริกันถูกลักพาตัวไปยังไม่ได้กลับขึ้นมาจนกระทั่งแบบมันเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วยุคคาร์เตอร์เนี่ยคือเป็นยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีประธานาธิบดีดูไม่มีประสิทธิภาพดูเป็นคนที่แบบ
ควบคุมอะไรไม่ได้เลย
ควบคุมอะไรไม่ได้เลยเพราะส่วนหนึ่งอ่ะตอนนี้เรามีเบนฟิตของการมองย้อนกลับไปแล้วไงมันว่าใครเป็นตรงนั้นก็คงจะได้สมัยเดียวอ่ะเพราะว่ามันเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยก็แล้วก็ไปจบที่1980ก็คือจิมมี่คาร์เตอร์แพ้กับรอนัลด์เรแกนมันก็คือ20ปีที่ไม่มีใครอยู่ได้ครบ2เทอมเลย
ทำไมเมื่อเทียบกับอย่างยุคสมัยของไม่ว่าจะเป็นเรแกนเองหรือว่าคลินตันบุชคนลูกแล้วก็มาถึงบารักโอบามาถ้าเปรียบเทียบกับยุคสมัยกันแล้วเนี่ยคือจริงๆมันก็มีความวุ่นวายมีความโกลาหลอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันนะฮะในยุคของประธานาธิบดีรุ่นหลังๆทำไมมันถึงหรือว่าความโกลาหลมันต่างกันมากแล้วก็เรื่องของสื่อเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้ด้วย
มันเป็นหลายประการมากอันนี้คือแบบโหมันเกินที่พี่จะมาตอบตรงนี้ได้นะแต่ถ้าจะเล่าอิมเพรสชันของตัวเองให้ฟังจะรู้สึกว่ามันต้องย้อนกลับไปถึงช่วงสงครามเวียดนามเลยรู้สึกว่ามันเป็นสงครามครั้งแรกที่อเมริกาลบแล้วแพ้แบบสิ้นเชิงอ
่
ะแล้วลบไปโดยไม่มีเอมไม่มีเหตุผลนะคือมันไม่จบมันก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้คนมันแบบเสียขวัญ
อ
่ะแล้วก็สร้างความไม่มั่นใจให้กับ ให้กับคนสร้างความไม่มั่นใจในรัฐบาลให้กับคนคือคน
ก
็ดูแล้ว
ว่าความไว้วางใจก็ไม่มี
ไม่มีเหลืออย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตำแหน่งออฟฟิศของประธานาธิบดีมันถูกลดลงมาลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆ
ถูกตั้งคำถามด้วย
ถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะยูหลอกฉันทำไมคือตอนหลังมันเจอเยอะมากเลยว่ามีการแบบขยายวงสงครามออกไปอีกตอนแรกบอกว่าจะลบแค่นี้อย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าอ้าวเพิ่มเข้ามาอีกอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นคนเริ่มไม่ศรัทธาละเลิกศรัทธาคือไอ้ความถ้าไปถามคนที่อายุเยอะๆนะอย่างสมัยก่อนพี่ก็ลองถามดูคนที่เกิดทันสมัยเคนเนดีอะไรเขาจะมีความรู้สึกแบบบูชาเคนเนดีมากเลยนะแบบว่าแบบดูเป็นความหวังดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นมันไม่มีใครที่จะรู้สึกเกี่ยวกับประธานาธิบดีอย่าง
นี้ได้แบบนั้นเลย
ใช่เพราะจะรู้สึกเหมือนกันว่านักการเมืองก็โกงเหมือนกันเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีก็เป็นนักการเมืองก็เข้าไปได้เขาก็เอาพวกเอาผองกันเสร็จแล้วก็มายึดอภัยโทษให้ตัวเองที่ฟอร์ดทำให้กับนิกสันอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นนั่นเอง
ใช
่คุ้นนะฮะ
ไม่รู้
อ้าวแล้วถ้าเกิดมองถึงปัจจุบันล่ะครับโดนัลด์ทรัมป์1สมัยตอนนี
้ตอนที่เราพูดกันอยู่เนี้ยเศรษฐกิจเริ่มพังทลายละ
เศรษฐกิจรวมถึงโคโรนาไวรัสโควิด19
พี่ไม่อยากจะเข้าไปในธุรกิจของการทำนายผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ใช่สายนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าจะถามว่าวีแววเป็นยังไงอะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าก็มีสิทธิ์ได้เป็น1สมัยตอนนี้เศรษฐกิจมันพังแล้วนี่ใช่ไหมฮะแล้วอย่าลืมว่าเมื่อเอพิโซดก่อนๆที่เราคุยกันตอนนั้นมันเศรษฐกิจมันยังดีอยู่แต่พอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มไม่ดีแล้วคนมันหาที่ลงอยู่แล้วล่ะที่แล้วที่ง่ายที่สุดก็คือต้องโทษประธานาธิบดีถึงบางทีเศรษฐกิจมันจะไม่เกี่ยวกันเลยนะแต่เขาก็จะดูเรื่อง leadership เรื่องความเป็นผู้นำในช่วงของ crisis ต่างๆคือมันน่าจะเป็นสไตล์เดียวกับจิมมี่คาร์เตอร์นะนิดๆนึงนะตรงที่เข้ามาแล้วโดนแบบสถานการณ์มันบังถูกบีบบังคับให้เป็นอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้อ่ะคือในที่สุดแล้วก็แบบสถานการณ์พาไปอยู่ก็ได้ประมาณแค่นี้แต่เราจะไม่พูดว่าเขาจะได้ไม่ได้อีก
จะไม่ฟันธงอยู่แล้ว
จะไม่ฟันธง
ครับผมแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลายๆเทปที่ผ่านมาเราก็มักจะพูดเสมอว่าเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะส่งผลต่อความรู้สึกของคนที่จะออกไปใช้คะแนนเสียงกัน
พี่ว่าปัจจัยแรกเลยด้วยซ้ำที่คนจะรู้สึกตื่นตัวในการดำรงชีวิตขนาดนั้นถ้ามันโดนกับตัวเองเรื่องเศรษฐกิจเขาก็จะออกไปเขี่ยผู้นำออกก่อนเลยเป็นเรื่องปกติมากดูบุชพ่อเป็นตัวอย่างนะคือเศรษฐกิจมันรีเซชชันสมัยเดียวเด้งเหมือนกันจิมมี่คาร์เตอร์สมัยเดียวเด้งเพราะเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆในขณะที่คนที่สองสมัยเนี่ยมันจะต้องมีเสถียรภาพนิดนึงสมัยไอเซนฮาวสองสมัยใช่ไหมเรแกนสองสมัยคลินตัน2สมัยโอบามาจอร์จบุชจริงๆจอร์จบุชเนี่ยมันพอดีไงช่วงที่มีซับไพรม์ไครซิสมันมาตอนปลายของเขาแล้วก็ถือว่ามีเสถียรภาพพอสมควรเลยนะแล้วก็มาโอบามาอีก2สมัยเพราะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีประธานาธิบดีเด้งแน
่ๆอีก1คำถามได้ไหมฮะคือคิดว่าออฟฟิศของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือมันจะเรื่องของความ prestige หรือว่าความการได้รับเกียรติอะไรต่างๆของออฟฟิศของประธานาธิบดีเนี่ยมันจะกลับมาดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะหรือว่าคือมันขึ้นลงตามยุคสมัยฮะ
จะให้ยังไงก็แล้วแต่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นประธานาธิบดีและบุคคลหนึ่งในบุคคลที่สำคัญที่สุดในโลกพี่จะเล่าเรื่องนี้ฟังว่าพี่เคยเข้าไปงานประชุมงานหนึ่งที่นิวยอร์กนะในห้องนั้นน่ะมีแต่คนใหญ่ๆโตๆนั้นเลยมีKing of Spain มี Queen Princess of Norway มีประธานาธิบดีจากอิสราเอลประธานาธิบดีจากยุโรปหลายประเทศรวมกันอยู่ในนั้นในงานของ Clinton Global Initiatives
ครับ
รวมถึง Hillary Clinton ก็อยู่ในงานนั้นด้วยเวลาประธานาธิบดีเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยทุกคนต้องลุกนั่งไม่ได้ใช่เวลาที่นี่ก่อนประธานาธิบดีออกเนี่ยทุกคนห้ามออกจากในห้องนั้นน่ะ10นาทีนะคือต้อง clear security ให้เรียบร้อยแล้วนี่ไม่ใช่คนแบบหมูหมากกไก่นี่คนสำคัญนั้นแล้วยังต้องมีความให้เกียรติประธานาธิบดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ด้วยโปรโตคอลอ่ะด้วยเรื่องระบบระเบียบแบบแผนในการที่เราจะต้องจะใช้คำว่าอะไรนี่ไม่อยากใช้คำว่าแบบว่าหมอบลาบคาบแก้วแต่ในการที่ที่เราจะต้องเข้าไปหาเขาว่ามันมีธรรมเนียมที่เราจะต้องแบบปฏิบัติอยู่แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงบางอย่างเช่นไม่ควรหันหลังให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหรือว่าเขายืนเราก็ต้องยืนอะไรอย่างเงี้ย อะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเชิดชูออฟฟิศไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครไม่ว่าจะดีเลิศขนาดไหนหรือจะแบบค่อนข้างไม่อยากใช้คำนี้เลยถอยๆนิดนึง อย่างโดนัลด์ทรัมป์เราก็ต้องให้เกียรติออฟฟิศใช่ไหม แต่ตัวประธานาธิบดีเนี่ยมันก็แล้วแต่คนไป อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในระดับนึงเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลง อยู่แล้วแต่ว่าไอ้วิธีที่พูดถึงตั้งแต่สมัยก่อนยุคเคนเนดีจนมาถึงยุคปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปจนเรียกได้ว่าราวกับlike ฟ้ากระดินเลย
แต่ในขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได
้ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ตั้งแต่เขามี free press เพราะฉะนั้น freedom of speech อยู่ในรัฐธรรมนูญของอเมริกาเป็นเรื่องปกติ
เพราะฉะนั้นก็คือโอเคแบบว่าความน่าเคารพหรืออะไรก็ตามของออฟฟิศประธานาธิบดีก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันผลงานหรือว่าการทำหน้าที่ของประธานาธิบดีประชาชนก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้
ใช่
โอเคนะครับน่าสนใจดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่นึกว่าพอมาเห็นเรื่องของการอยู่ในตำแหน่งของประธานาธิบดีเนี่ยจะแสดงให้เราเห็นถึงความกลาหลที่มันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงหนึ่งช่วงใหญ่ๆได้ค่อนข้างชัดเจนมากเลย
เคยเจอคนอเมริกันที่เคยแบบล้อเลียนประเทศเราบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบยูไปดู1960กับ1980ของยูแล้วกันแล้วยูค่อยมาหัวล้อฉันอีกทีนึงคือแต่นี่ไม่ใช่ทุกคนนะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวบอกคนอเมริกันอย่างงี้อันนี้คือแค่คนคนเดียวที่มาแบบว่ามาหัวล้อย่อมาหัวล้อย่อบางเรื่องของเราอ่ะคือโอเคของเรามันประเทศไหนมันก็ไม่เพอร์เฟคทั้งนั้นแหละแต่เราบอกว่าก่อนที่ยูจะว่าอะไรยูจิ้มไม่ถูกที่ก่อนนะถ้ายูจิ้มที่ด่าแล้วแบบว่าเราเห็นด้วยเราก็โอเคนะมันก็จะมีคนปรับปรุงแต่บางทียูมาพูดมั่วๆคลุมๆโดยที่ยูไม่ดูประธานาธิบดียูเลย
ของยูก็ไม่ธรรมดาของยูก็เหมือนกับ
ไม่ธรรมดาเหมือนกันดูแต่ละคนโกงภาษีอะไรเงี้ยแล้วนี่ยังไม่เมนชั่นเนลสันร็อกเกอร์เฟลเลอร์ที่เป็นรองประธานาธิบดีตอนนั้นเนี่ยตายคาอกผู้หญิงนะตอนนั้นคือมันครบรถมากครบรถมาก1960 1970สมัยก่อนนี่คือแบบโอ้โหสุดยอดจริง
ๆมุมมองของประวัติศาสตร์นะฮะเราสามารถมองได้จากหลายๆมุมจริงๆนะฮะแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่โอ๊ตมากที่เอาในแง่ของเรื่องของการอยู่ในตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์กันมากยิ่งขึ้นด้วย
ด้วยความยินดีคร
ับผมนะฮะขอบคุณพี่โอ๊ตมากนะฮะแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
Global View กับโอ๊ตเฉลิมพล